Assalamualaikum, halo semua, apa kabar?
Waalaikumsalam, baik.
Baik-baik, alhamdulillah.
Gimana, Jess?
Lagi di rumah aja, kan hashtag di rumah aja.
Baik, enggak?
Baik dong, alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong, podcast pertama di Teras Sambat ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin teman-teman pernah jumpai dalam suatu hubungan, benar gak?
Iya.
Apa sih itu yang sering dijumpai dalam suatu hubungan?
Oh iya, perlu digarisbawahi dulu ya, ini hubungannya bukan hubungan romantis aja kayak pacaran, tapi hubungan deket yang lain juga, kayak temenan, sahabatan, dan sebagainya. Pernah gak teman-teman Kak Firhan dan Mas Gundul denger yang namanya silent treatment?
Kalau aku pernah
juga.
Apa yang kalian pikirin ketika dengar kata silent treatment?
Mas Gundul, aku apa Mas Gundul duluan?
Aku dulu aja ya.
Boleh.
Ya udah. Alah.
Soalnya Firhan kan pemeran utamanya di sini. Jadi taruh di
tengah. Waduh. Beban.
Iya, silent treatment kalau menurutku ketika pertama kali dengerin kata ini tuh apa ya, perlakuan mendiamkan seseorang itu sih yang sekelebat di pikiranku gitu ya, itu yang aku pahamin tentang silent treatment. Kalau Firhan,
kalau aku itu kayak, kalau silent treatment itu lebih kayak cari gampangnya buat nyelesain masalah aja, nyari gampang gitu.
Oke, jadi menurut silent treatment itu salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah ya. Salah satu pilihan jalan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Okay.
Iya, bisa jadi salah satu, bisa jadi satu-satunya untuk beberapa orang.
Gitu. Mendiamkan, bedanya kan kayaknya sering tuh disalah artiin. Apakah cooling down kan banyak tuh orang kalau misalnya kelahi harus kayak butuh waktu dulu gitu untuk renungin, maksudnya untuk menenangkan diri. Itu kalau menurut kalian sama apa beda sih? Kalau misalnya sama, kenapa? Kalau beda, bedanya di mana?
Kalau aku ya, aku dulu ya Mas Gundul ya Kak.
Oh iya silahkan, gak apa-apa.
Bedanya cooling down sama silent treatment kalau menurutku itu bedanya, kalau cooling down dia itu butuh beberapa hari buat menenangkan dirinya dulu, tapi pada akhirnya masalah itu bakal dibahas dan dicari solusinya gitu loh. Tapi kalau silent treatment ya dia diemin, dia benar-benar gak komunikasi, dan ketika dia balik lagi masalah itu kayak seakan-akan gak ada apa-apanya gitu loh. Kalau itu menurutku.
Kalau menurut Firhan, kalau menurut Mas Gundul?
Iya, kalau aku sih juga sama kayak gitu ya. Cooling down sama silent treatment itu beda jauh. Ya idem sih sama yang diomongin sama Firhan, sama banget.
Oke, kalau aku sih ada perbedaan pendapat ya di antara kita. Kalau menurut kalian kan maksudnya si cooling down ini tuh juga mendiamkan, tapi pada akhirnya akan membahas si masalah ini. Bedanya kalau si silent treatment tidak akan membahas masalah ini, seakan-akan masalah itu hilang gitu ya.
Iya.
Kalau menurutku sendiri sama sih kalau definisinya, kayak silent treatment tuh apa, sama kayak ketika seseorang menolak untuk berkomunikasi atau kayak gampangnya mengabaikan lawan bicaranya sebagai salah satu cara buat dia untuk ngomong kalau dia tuh gak setuju atau gak suka dengan apa yang dilakukan si pasangannya ini. Itu sama. Tapi kalau menurutku perbedaannya dengan cooling down itu, kalau cooling down itu seharusnya orang yang butuh waktu itu akan ngomong dulu, kayak misalnya udah deh sebentar ya, aku butuh waktu dulu, aku butuh tenangin pikiran dulu sebelum bahas ini gitu. Dan itu gak akan memakan waktu begitu lama. Bedanya dengan silent treatment ini biasanya berlangsung lebih lama, berhari-hari, berminggu-minggu, tanpa aba-aba, tanpa kayak ngomong, aku mau tenangin diri dulu ya, enggak ada kayak gitu, langsung cut, langsung off, dan endingnya akan berakhir ketika lawan bicaranya atau orang yang di silent treatment kan itu meminta maaf. Jadi pada akhirnya semuanya akan membahas masalah yang sama. Perbedaannya kalau misalnya cooling down itu, udah ngomong duluan tuh di awal, aku butuh waktu untuk menjernihkan pikiran lah atau nenangin pikiran lah. Kalau untuk silent treatment ini dia nggak ngomong, dia hanya nunggu pasangannya ini sadar sendiri salahnya di mana, kayak gitu loh menurutku ya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa baca, untuk teman-teman yang dengerin podcast ini bisa baca-baca di sumber-sumber yang lebih terpercaya gitu tuh, karena ini menurut kita aja gitu.
Tapi boleh ngomongin pengalaman nggak ini?
Boleh dong.
Boleh ya. Boleh langsung masuk ke pengalaman kan?
Boleh.
Jadi kan katanya Cesa ketika cooling down itu orang kayak cenderung ngomong dulu ya di awal, oke aku butuh waktu dulu gitu ya. Tapi mungkin nggak sih untuk beberapa orang dia itu benar-benar bukan gimana ya, kayak kesulitan untuk beberapa orang kan, ada orang yang contohnya kayak aku sendiri nih, aku kan orang yang nggak banyak ngomong ya ketika dalam suatu hubungan yang serius. Contohnya di sini adalah pacaran. Kalau untuk ketika cooling down, aku juga nggak ngomong sih sebenarnya ke pasanganku selama ini ya. Jadi ketika aku ada masalah sama pasanganku, aku benar-benar akan mendiamkan pasanganku. Tapi di sini kalau aku bukan melakukan silent treatment, tapi untuk cooling down. Dan ketika pasangan perbedaannya adalah sebelum aku berpacaran sama dia atau menjalin hubungan sama pacarku yang saat ini, aku sebelumnya udah membuat perjanjian atau kayak ngasih tahu gitu loh, aku orangnya kayak gini, ketika aku ada masalah aku akan lebih diam terlebih dahulu, tapi bukan berarti aku mengabaikan kamu kok, kayak gitu.
Bukan lari dari masalah ya gitu ya.
Karena aku sendiri juga nggak mau dan nggak suka ketika ada masalah itu masalahnya di skip gitu aja, karena kan kalau silent treatment itu kan kita skip permasalahan itu kan.
Iya, dilewatin.
Kayak anjir kok aku ditiemin ya. Nah kalau kondisinya, kalau aku sendiri itu nggak pernah izin dulu, oke aku butuh waktu dulu, enggak. Tapi itu aku izinnya aku di awal sebelum aku resmi menjadi pacarnya dia, atau sebelum menjadi seorang pasangan. Jadi
selama masa pengenalan lah ya berarti ya.
Jadi ketika udah terbuka, ketika pacaran dia udah tahu. Juga akan mempercaya, karena aku akan mempercayakan dia juga. Ketika aku emosi, ketika aku marah, aku akan diam dulu dan orang itu akan paham. Pasanganku akan paham. Kayak gitu. Itu termasuk silent treatment bukan sih, atau yang cooling down kalau menurut Cesa?
Kalau menurutku sih mungkin karena sebenarnya sudah dikasih tahu tapi di awal itu menurutku masih masuk cooling down. Yang menurutku membedakan cooling down dan silent treatment garis besarnya adalah penyelesaiannya. Jadi misalnya si cooling down ini pada akhirnya akan membahas masalah bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya seperti itu kan. Tapi kalau di silent treatment ini pelaku yang melakukan, yang ngediamin orangnya ini, itu tuh tujuannya ya udahlah biar kamu sadar sendiri, aku udah nggak mau bahas masalah ini, kamu harus minta maaf, kayak gitu. Jadi endingnya bukan membahas gimana nih kita jalan keluarnya seperti apa, bahas bla 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 bla, endingnya seperti apa, tapi endingnya yang pelaku mau adalah kamu minta maaf sama aku, kamu harus tahu salahmu di mana tanpa aku perlu kasih tahu kamu karena aku udah capek, kayak gitu. Itu yang ku maksud dengan silent treatment. Kalau menurut yang lain gimana? Maksudnya nangkep gak sih poinku gitu?
Nangkep. Kalau tambahanku sama, kalau menurutku ya, menurutku aku juga pernah melakukan cooling down gitu loh. Soalnya aku gak bisa yang langsung ngomongin, butuh beberapa lama untuk bisa ngomongin masalah tersebut buat nyelesain. Tapi ketika aku melakukan cooling down itu, yang menurutku bikin beda silent treatment dan cooling down ya. Kalau cooling down menurutku itu, ketika akan cooling down itu dia bilang dulu, udah ya, aku butuh beberapa lama dulu menangin diriku, lalu nanti kita omongin ya. Nah, tapi kalau silent treatment, ini aku ngelengkapin punya Cesa, soalnya untuk yang lainnya aku sama lah, besarnya sama
lah,
kalian.
Setuju lah ya, sependapat.
Nah, setuju lah, sependapat. Itu besar, garis besar maksud
secara
saya.
Secara garis besar. Pelan-pelan.
Ya ampun, maaf ya. Kalau silent treatment itu benar-benar, dia itu ketika lagi berantem, dia itu nggak bilang, bentar ya aku butuh waktu buat sendiri dulu. Enggak, dia langsung yang kayak hilang, terus nanti datang seakan-akan enggak ada apa-apa. Ya benar kata Cesa, supaya dia tahu sendiri gitu loh. Itu kalau menurutku sih. Nah, terus kan kita kan udah ngomong tadi pengertian silent treatment menurut kita masing-masing kan. Nah, aku mau tanya itu dampaknya dari silent treatment ini apa sih? Kalau menurut kalian?
Aku dulu ya.
Boleh.
Oke, kalau menurutku dan sepengalamanku dan sepengetahuanku nih ya. Jadi kan mungkin tiap orang beda-beda. Kalau si silent treatment ini sih menurutku salah satu bentuk dari mental abuse. Kenapa? Karena ini tuh salah satu tindakan yang menghukum orang lain dengan cara nyiksa mentalnya. Mentalnya tuh kayak pikirannya lah. Jadi kayak orang ini pasti akan merasa bersalah. Kayak, aduh, apa sih salahku di mana sih? Gitu kan. Frustasi pasti ya. Kayak, aduh, aku nggak tahu deh salahku di mana ini. Tiba-tiba dia marah. Banyak sih bentuk dampaknya. Cuman yang pasti pasti akan berbentuk negatif dan biasanya akan lebih menyerang ke pikiran orang itu, kayak gitu.
Kalau Mas Gu, yeah, gimana?
Emang benar, salah satu dampak yang paling terbesar itu lebih ke arah ke mentalnya ya. Karena kayak semacam suatu saat itu akan menjadi trauma tersendiri sih, kayak diingat-ingat terus.
Betul, betul.
Karena jujur aja, aku sendiri juga pernah menjadi pelaku dan menjadi korban dari silent treatment ini ya. Ketika merasakan, ketika aku menjadi korban, itu rasanya stres. Karena aku nggak tahu kenapa aku didiamkan, salahku di mana, aku nggak dikasih tahu. Dan itu berminggu-minggu kayak digantungkan lah bahasa gaulnya zaman dulu itu digantungkan. Dan seolah-olah kayak aku rasa anjir, aku sudah ngelakuin salah apa, sebesar apa salahku ke dia sehingga aku diperlakukan seperti ini, didiamkan seperti ini, yang ujung-ujungnya aku terus-terusan mengkikis harga diriku sendiri. Kayak aku kan terus-terusan nyari kesalahanku di mana kan, itu otomatis kan harga diriku akan terkikis oleh aku sendiri dan oleh perilakuku yang membaik-baikkan dia. Secara nggak langsung ketika aku meminta maaf ke dia, aku kan menjunjung apa ya, membesar-besarkan dia, mengagung-agungkan dia, iya nggak sih?
Betul.
Iya.
Akan merasa seperti itu kan, karena ketika aku menjadi pelaku pun, aku juga merasa seperti itu. Ketika orang lain meminta maaf ke aku sebagai pelaku yang melakukan silent treatment, aku merasa diagungkan di situ. Kayak gitu aja, orang ini ada di bawahku. Dan ketika aku menjadi korban, aku merasa terintimidasi dengan hal itu. Harga diriku terkikis terus-menerus, aku merasa kayak banyak banget kesalahan-kesalahan yang kayak nyambung-nyambungin gitu loh. Apa, jangan-jangan karena kesalahan yang ini, sampai akhirnya semua tergerogoti.
Iya
gak sih? Nah kayak gitu, ya, jadi sampai kita harus minta maaf kayak gimana, model kayak gimana pun, dan itu yang bikin akhirnya stres. Salah satu jadi kayak yang nggak tahu itu kalau bahasa aku aja ya, nggak tahu lah kalau kalian membahasannya kan, membahasakannya kayak gimana, itu sih menurutku.
Paham. Kalau Firhan gimana?
Nah, kan dari aku nanti aja. Pemeran
utama
kan dari tadi kan. Iya.
Gimana?
Pemeran utama belakang.
Oke. Okay.
Nah, kan tadi udah disinggung-singgung nih. Kalian itu pernah enggak sih jadi pelaku atau korban? Kalau boleh di-share, silahkan. Mas Gundul dulu mungkin.
Karena tadi udah nyinggung ya, sempat nyinggung.
Iya, sekali ya.
Karena yang paling... Sebenarnya kalau yang paling sering adalah menjadi korban, tapi yang paling enak ketika menjadi pelaku. Jadi aku menceritain yang jadi pelaku aja ya.
Iya betul, soalnya sudut pandangnya lebih dapat ya.
Iya.
Iya.
Atau Cesa mau nyeritain yang jadi korban nanti, atau jadi pelaku nanti? Jadi pelaku ya?
Enggak apa-apa, Mas Gundul aja dulu, ntar siapa tahu nyambung-nyambung aja nih ceritanya.
Oh, iya. Ketika jadi pelaku... Jadi emang aku itu orangnya mudian ya, mudian, dan itu tergambar nyata di zodiakku gitu. Kalau kita ngomongin zodiak, kalau kita percaya zodiak, anak Cancer itu biasanya mudian. Iya gak sih? Mm. Ya gitu. Karena kemudian agak kayak kekanak-kanakan waktu dulu ya, zaman-zaman masih belum belajar psikologi ya SMA. Itu aku sering banget ke satu orang ngelakuin silent treatment. Jadi ketika aku merasa bahwa perilakunya dia tidak sesuai dengan harapanku, maka aku akan mendiamkan. Karena aku tadi kan sempat bilang ya, sebelum aku menjadi pasangan, aku akan memberikan aturan-aturanku. Aku punya apa ya, kayak kelebihan dan kelemahan yang harus kamu terima, yang harus kamu
ketahui menjalin hubungan.
Contohnya, contohnya setiap hari Kamis aku harus futsal waktu dulu SMA. Nah itu dia kayak maksa-maksa dan maksa-maksa aku untuk kamu nggak usah futsal dan lain-lain kayak gitu, kamu nggak usah futsal, kamu nggak usah basket, kamu nggak usah ngikutin ekstra apapun, kamu harus sama aku terus. Padahal di awal aku udah bilang aku punya kegiatan kayak gini. Dari situ aku akhirnya mendiamkan dia dan aku nggak peduli meskipun dia minta maaf kayak gimana pun, aku nggak peduli karena nggak gimana ya, enak banget gitu loh ketika kamu, kalau di posisiku kan waktu itu aku dipaksa untuk tidak melakukan hal yang aku suka, dan ketika
apalagi udah kebiasaan
dan ketika aku melepaskan diri dari orang yang melarangku, itu jadinya terasa enak. Lebih lagi aku mendapatkan akhirnya ketika aku kayak gitu dan berhasil di percobaan pertama, di percobaan selanjutnya akan berhasil terus dan harga diriku akan terus-terusan meningkat. Jadi raja gitu. Waktu aku dia kan tahu kan ketika aku enggak diturutin permintaanku, dia akan tahu nanti aku akan melakukan kayak gini nih. Nanti si gundul akan mendiamkan aku. Oke. Mendingan
jadi dia menghindari itu.
Menghindari
perilaku itu.
Oke, aku akan mengiyakan semua yang dikatakan gundul itu. Jadi aku belum sempat melakukan silent treatmentku yang berikut-berikutnya, dia sudah kayak mengiyakan, aku pengen ini, kayak gitu loh, jadi kayak raja, itu sih.
Iya.
Itu kalau dari aku.
Kalau aku, mungkin ceritanya agak berbeda ya. Aku juga cerita dari pelaku aja deh, soalnya beda kasus. Okay. Aku pikir tadi bakal sama. Kalau aku tuh mungkin, aku juga pernah jadi korban, cuman kalau jadi korban ya rasanya tidak enak banget ya, kayak rasanya ya frustasi sih, lebih didominasi oleh frustasi karena apa salahku, apa yang harus aku lakukan, aku nggak tahu apa yang benar, aku nggak tahu apa yang salah, dia benar, aku salah, dan harga diri memang terasa diinjak-injak banget. Cuman kalau dari pelaku, kasusku agak berbeda karena aku ngelakuin silent treatment bukan karena aku pengen orang itu minta maaf, maksudnya kayak bukan kayak ayolah kamu sadar sendiri kayak gitu. Tapi karena aku tertekan dari berbagai pihak. Jadi ceritanya, aku ini punya satu keputusan yang kuambil dalam hidupku, kayak gitu. Nah, keputusan ini tuh melibatkan banyak orang. Kalau aku salah sedikit, kalau misalnya aku salah ngambil pihak yang A misalnya, itu pasti bakal marah. Kalau misalnya aku ambil pilihan yang lain, pihak B yang marah. Kalau misalnya aku ngikutin pihak A dan pihak B, aku yang dirugikan, kayak gitu. Jadi aku ada di posisi yang tertekan. Dan pasanganku waktu itu adalah orang yang ikut andil lah dalam pemilihan itu, kayak gitu kan, keputusan itu. Iya, pemilihan keputusan. Oke.
Pemilu.
Pemilihan keputusan itu.
Lucu ternyata, alhamdulillah.
Dan waktu itu keputusan itu hanya bisa jalan ketika pasanganku ini melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya. Itu, kan ya, nggak usah diceritain detail lah ya. Jadi aku tertekan dong ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain nih. Aku kalau misalnya kayak gini salah, kayak gitu salah. Kalau aku ngikut, aku yang tertekan dan aku harus nunggu si pasanganku ini melakukan hal itu, kayak gitu kan. Jadinya aku udah menyampaikan, udah diskusi, udah debat juga. Mungkin dari alus sampai kasar lah istilahnya kan. Dari diskusi sampai debat sama pasanganku. Dan dia cuman kayak, ya udah deh, sabar, kayak gitu. Ya udah tunggu dulu, kayak gitu. Akhirnya aku mendiamkan dia. Aku ngomong sih kayak, ya udah deh, jangan ganggu aku, kayak gitu. Aku nggak tahu apakah ini aku melakukan silent treatment atau enggak. Tapi aku mendiamkan dia selama berminggu-minggu karena aku capek berada di posisi yang tertekan, kayak gitu. Jadi aku ignore semua komunikasi dengan orang lain yang membahas tentang keputusan itu. Kayak gitu. Aku nggak tahu apakah itu silent treatment atau bukan, tapi aku merasa itu silent treatment karena aku ngeblok semua semua akun sosmednya dia, kayak gitu. Dan orang lain yang berkontribusi di situ, ketika nanya aku juga nggak usah tanya deh, kayak gitu. Jadi kayak aku betul-betul ngelupain tentang masalah itu, tapi pada akhirnya aku bahas. Tapi ya memang meledak-ledak karena ini cuma masalah ngundur-ngundur waktu doang. Masalahnya itu nggak selesai gitu loh. Dengan aku ngundur-ngundur, masalahnya nggak selesai. Cuman aku mendiamkan itu karena aku butuh kayak ya udah sana dulu, tenangin diri dulu kayak gitu. Tapi aku ngerasa itu silent treatment sih, soalnya kayak berminggu-minggu dan aku masih marah-marah kondisinya gitu loh. Balik-balik masih marah gitu loh, nggak kayak tenang. Menurut kalian itu silent treatment atau bukan?
Paham. Kalau menurutku itu bisa disebut silent treatment, soalnya kayak kalau menurutku ya, soalnya kayak kamu tiba-tiba memilih untuk ngeblok semua itu kan kayak tidak memberi pilihan untuk menyelesaikan masalah itu, kayak nunda, kayak ya udah aku mau berhenti aja gitu, berhenti membahas masalah ini biarpun pada akhirnya kamu bahas, tapi kayak intensimu itu kayak ke silent treatment kalau menurutku yang kutangkep. Kalau Mas Gundul,
kalau menurutku apa ya, ya bisa dibilang silent treatment, bisa dibilang cooling down juga bisa. Bisa juga dibilang ghosting. Mungkin nanti akan dibahas lagi bedanya ghosting sama silent treatment itu apa di
next podcast ya.
Ya banyak banget, karena kalau udah mulai ngeblocking blok apapun dan mulai menghindar dan lain-lain, itu rasanya udah ghosting sih. Tapi kalau ghosting kan ya nanti kayak gimana, itu intinya kayak gitu.
Lebih tapi parah karena, dibandingkan silent treatment ya.
Karena kalau silent treatment itu kayak gini, kita itu masih ketemu orangnya, kita ngelihat orangnya di depan kita, tapi kita mendiamkannya. Jadi seumpamanya kita ada kesempatan untuk bertemu depan-depan atau kayak gimana pun, kita duduk bareng, ya kayak nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol.
Anggap nggak ada ya orang itu ya.
Iya, kalau itu benar-benar benci banget ya. Itu biasanya kan ada depan tapi nggak mau ngomong kayak gitu loh. Pas-pasan tapi nggak mau. Nah, itu silent treatment. Di situ letaknya silent treatment, dan salah satu orang di antara itu adalah yang menjadi korban dan menjadi pelaku. Kadang-kadang orang yang jadi pelaku akan mengakibatkan korban juga mengikuti polanya. Orang ini diam, okay, aku akan juga ikut diam. Diamnya orang yang menjadi korban adalah mencari tahu kesalahannya apa. Tidak gegabah untuk melakukan sesuatu. Takut ketika melakukan hal ini, dia akan makin marah. Takut untuk ketika melakukan hal ini, dia akan semakin kayak gimana. Itu diamnya orang yang menjadi korban. Biasanya kayak gitu. Pengiman meskipun itu berhadapan-hadapan, itu sih kalau menurut aku ya. Jadi garis besarnya antara cooling down dengan silent treatment ya di situ juga. Jadi kalau silent treatment itu ketika kita berhadapan-hadapan sama orangnya, kita masa bodoh aja sama dia. Aku anggap nggak kenal lah. Sampai ujung-ujungnya nanti yang jadi korban akan minta maaf dan menggilingkan si pelaku itu.
Okay.
Tadi kan Cesa juga sempat ngomong, ya pada akhirnya aku akan membahas masalah itu lagi, walaupun itu dengan meledak-ledak. Nah, sebenarnya kan itu waktunya Cesa untuk meng-cooling down ya, selama 3 minggu itu. Tapi kalau silent treatment itu benar-benar skip gitu ya. Kayak udah lah skip.
Mungkin cooling down dengan cara yang salah mungkin ya aku ya.
Iya, nggak tahu. Aku juga nggak tahu.
Jatuhnya silent treatment. Iya. Aku kan juga sedang mengoreksi diri ya. Iya sih, kalau pikir-pikir cooling down bukan karena pada endingnya aku nggak cool gitu kan, masih panas banget. Tapi silent treatment, dia juga tahu salahnya dia apa gitu. Aku udah menegaskan kamu tuh gini kayak gitu. Jadi juga ya gitu ya. Mungkin kesimpulannya adalah cooling down yang salah. Cara cooling down yang kurang tepat mungkin ya.
Tapi aku juga gak tahu ya, mungkin teman-teman pendengar yang di luar sana ada pendapat lainnya, silahkan komen aja di Instagramnya Firhan.
Boleh di Instagram aku juga boleh,
Instagram
@anissacsr, nanti di tag juga ya Firhan ya.
Ya, iya, nanti boleh. Ditulis ditulis aja IG-nya supaya orang enggak dengerin terus kan. Aku mau tanya ini. Boleh enggak aku?
Oh, boleh. Boleh. Kamu kan disimpan di akhir.
Iya, sengaja.
Oke. Nah, kalau tadi Mas Gundul sama Cesa kan udah pelaku, dari posisi pelaku nih. Okay. Aku korban lah ya. Aku
mau
sebagai korban.
Nyetel musik backsong sedih boleh enggak?
Boleh, boleh.
Kok gak usah okay, mas, okay. Nanti
ya, lanjut lanjut.
Iya jangan. Nah, kalau kalau aku itu ketika jadi korban rasanya aku nggak perlu aku nggak nggak bakal
aja
bagi ceritanya kayak gimana detailnya, tapi aku ya perasaan dan sudut pandangku ketika jadi korban aja. Nah ketika aku jadi korban itu aku itu terjebak dalam perasaan aku ini nggak tahu kenapa tapi aku didiemin terus aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kecuali kalau kamu lo salah, aku bisa. Oke, aku minta maaf kalau aku salah. Tapi ini posisiku didiamkan jadi kayak aduh, aku harus ngapain? Mau minta maaf aku juga enggak tahu salahku kenapa. Aku mau marah juga dia udah diem duluan dan enggak ngerespon aku
kamu,
ya kan.
Itu artinya mengabaikan, guys.
Mengabaikan, ya.
Ya terus.
Emang bahasaku agak beda. Tapi emang ketika aku jadi korban itu istilahnya kayak terbutakan gitu loh. Ini contohnya sama pacar lah ya. Kayak terbutakan karena aku enggak tahu salahku apa. Aku membiarkan diriku untuk merendahkan diriku gitu loh. Iya, aku yang salah. Aku minta maaf. Udah po, jangan gini terus. Biasanya kayak gitu-gitu loh. Orang-orang yang menjadi korban bakal melakukan hal-hal seperti itu supaya orang yang pelakunya ini balik untuk biasa aja gitu loh. Tanpa, pada akhirnya tanpa tahu salahnya apa, dia tetap minta maaf gitu loh. Jadi kayak kayak istilahnya kamu aku salah, aku minta maaf, kamu salah, aku juga yang minta maaf, kayak gitu gitu loh. Bisa mungkin pikiranku kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang itu masih terbutakan lah karena dalam hubungan pacaran atau apa. Nah, biasanya ketika misalnya hubungannya udah berakhir, ketika korban yang udah sadar terus kita lihat ada orang lain melakukan silent treatment, menurutku ketika aku udah sadar dan aku bisa melihat dengan jernih gitu dan berpikir dengan jernih, aku melihat pelaku-pelaku ini menggunakan silent treatment awalnya memang awalnya mungkin dibuat untuk supaya dia tahu salahnya apa, supaya dia sadar awalnya gitu tuh dua kali. Tapi keterusan itu udah bukan, menurutku niatannya itu udah bukan buat menyadarkan, tapi silent treatment-nya ini udah dijadikan
kayak
senjata
memanfaatkan
gitu.
Memanfaatkan itu ya.
Nah ya bener, kayak aku tahu kok dia pasti bakal minta maaf kalau aku kayak gini. Ya udah, senjataku akan aku keluarkan supaya dia yang minta maaf walaupun aku yang kalah, kayak gitu.
Aku sanggah dikit
kalau
ya.
Itu, kalau dari aku sih
nanya,
gitu.
Nanya deh, nanya dikit. Apakah orang-orang yang menjadikan silent treatment senjata ketika korban ini minta maaf, dia langsung maafin? Atau nanya dulu, kamu tahu nggak salahmu di mana? Kamu Dehan, kan kamu tadi cerita, aku nggak tahu salahku di mana, akhirnya aku minta maaf aja. Nah, apakah pasanganmu menanyakan dulu, oh udah tahu salahmu di mana, atau langsung, ya udah iya, kayak gitu.
Kalau yang kulihat ya, kalau pengalamanku sih, memang aku dikasih tahu salahnya apa. Aku ini lihat adalah pengalaman orang lain yang kulihat. Ketika dia udah memikir itu senjatanya, dia nggak bakal jelasin. Pokoknya ketika dia udah, istilahnya, aku di atas, kamu di bawah. Aku ini udah mendominasi
jadi,
dalam hubungan
ini
gitu loh. Dia nggak perlu menjelaskan, pokoknya udah minta maaf.
Kalau di ceritamu tapi dia belum mendominasi gitu ya, cuman kamu jadi korban. Oke. Ya sih, soalnya menurutku juga orang yang menjadikan silent treatment senjata nggak akan menjelaskan salahnya orang ini di mana, karena kalau dijelasin ntar ketahuan dong siapa yang salah siapa yang benar kan. Dia yang dia pengen cuman ya udah kamu salah kamu tahu kayak gitu. Jadi emang ternyata silent treatment itu cukup sering ya kita lihat gitu, kita lihat, kita dengerin mungkin curhatan teman, kita juga merasakan. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga apa yang kita sampaikan di podcast ini jadi insight baru lah, jadi informasi baru gitu. Kalau misalnya kalian masih sering menjadi pelaku, ya sadar dirilah ya. Jangan menyakiti mental orang lain, kasihan gitu. Maksudnya ambil positifnya. Bisa aja kan kalian gak tahu kalau kalian sedang melakukan silent treatment dan kalian gak tahu dampaknya seperti apa. Kalau sekarang kalian sudah tahu, baiknya kalian mikir gitu, gimana caranya aku menyampaikan bahwa aku gak setuju, aku gak suka dan apa yang kamu lakuin, tapi dengan cara yang lebih baik. Misalnya ngomong, ngomong komunikasi lah, kayak aku gak suka kamu gini-gini-gini, atau misalnya memang kalian butuh waktu, ya kalian ngomong.
Aku nambahin buat akhirannya, ini buat pelaku-pelaku silent treatment yang udah menjadikan silent treatment ini senjatanya. Bisa aja memang pasangan kalian balik, tapi mungkin mereka balik karena betul rasa banget bersalah, bukan karena masih sayang.
Luar biasa. Tolong ditambahin efek tepuk tangan ya nanti ya. Tolong tambahin efek tepuk tangan.
Ngeri. Terus buat teman-teman yang jadi korban juga, karena aku pernah melakukan atau menjadi pelaku ya,
mantan pelaku tulisannya.
Setelah aku bertobat akhirnya kalau kalian tahu pasangan kalian itu kayak gitu, itu mendingan kalian cepat-cepat ambil air wudhu, segera minum kelapa muda, terus wudhu, langsung dicabut. Udah gak usah dilanjutin lagi, daripada karena iya loh, beneran, emang bener, ketika jadi pelaku dan aku ngerasa kayak di atas terus, itu enak banget dan kalian cuma manfaatin aja. Jadi inget, kalian tidak apa ya, air mata kalian tidak
ya, udah ditungguin loh padahal.
Intinya jangan, kalau udah kelihatan badal pacarmu itu ngelakuin hal-hal kayak gini, mendingan ya emang susah sih, tapi daripada kalian nanti ujung-ujungnya akan lebih parah lagi, itu nggak bisa diharapkan sih, apa tidak ada yang bisa diharapkan dari orang seperti
waduh,
itu.
Aduh mantap, tapi benar-benar
ya udah kayaknya ya, cukup ya, intinya, atau ada yang tambahin lagi
matematika aja rek.
Mungkin intinya adalah komunikasi gitu ya. Silent treatment kan sebenarnya kebalikan dari komunikasi itu ya. Jadi iya, kunci dari hubungan pasti yang sukses, waduh, adalah komunikasi guys. Jadi jangan lupa untuk keep that in mind gitu. Komunikasi itu penting. Oke, jadi di Inggris juga ya, Han, ya. That's right. Daya mungkin tadi simpulan kita, ada simpulan. Ya. Udah cukup untuk menutup podcast kita kali ini.
Terima kasih
jangan
semuanya.
Jangan lupa buat teman-teman yang mau request topik gitu, bisa kemana, Han?
Yang cewek bisa ke IG.
Firhan. Yang lain kita, yang rasa nggak mau DM Firhan bisa ke email ya, nanti ada emailnya juga kita cantumin di description-nya. Untuk segala gender nih, aku nggak bilang cowok doang ya. Cowok-cewek, segala gender, segala usia, itu bisa juga DM ke aku. Yeah. Ntar kita cantumin semuanya deh. Untuk Mas Gundul ini, dia mau keep, apa ya, rahasia gitu. Apa sih namanya?
Misterius
gitu. Pengen tetap misterius. Gundul. Jadi, cukup kita berdoa aja ya, teman-teman yang di-expose identitasnya.
Nggak pakai Instagram soalnya Mas Gundul, masih Friendster. Ya udah, timbang-tambang lantur, udah ditutup. Assalamualaikum.
Sekian teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.